Pregled domačih novic od petka do petka.
Sloveniji bo letošnji 23. avgust ostal v grenkem spominu. Na Ljubljanskem barju se je namreč v jutro omenjenega dne zgodila najhujša nesreča z balonom pri nas. V njej je bilo udeleženih 32 ljudi, med njimi tudi otroci. Tragedija je zahtevala 4 življenja, 14 huje in 14 lažje poškodovanih. Med huje poškodovanimi je tudi pilot balona. Prve ekipe reševalcev so na kraj tragedije prihitele v 10 minutah. V Ljubljanski klinični center je bilo prepeljanih 21 poškodovanih. Večina je utrpela hude opekline ter zlome hrbtenice, medenice in nog.
V tistem trenutku, ko smo mi izvedeli za to nezgodo, so se takoj ustavili vsi operativni programi, vse ostale aktivnosti v operacijskih dvoranah, tako da so se sprostili tako anesteziologi kot tudi kirurgi, sestre, tako da smo potem nekaj operacijskih dvoran v urgenci napravili tudi za sobo za reanimacijo. Tako da smo nekako uspeli relativno hitro z dobro organizacijo rešiti tiste prve probleme.
Je povedal travmatolog Anže Kristan. Zaradi prostorske stiske so v četrtek, torej na dan tragedije, iz naše največje zdravstvene ustanove 2 ponesrečenca odpeljali v Maribor. 7 so jih že s kraja nesreče prepeljali v ostale slovenske bolnišnice. 5 so jih sprejeli v Novem mestu, po enega pa v Celju in na Jesenicah. Dan po nesreči balona sta bila 2 poškodovana potnika, ki so ju sprejeli v Ljubljani, še vedno v smrtni nevarnosti, 3 pa so bili v kritičnem stanju. 9 so jih iz bolnišnice odpustili. V Mariborskem kliničnem centru je bil v petek en poškodovanec še vedno v kritičnem stanju. Po pojasnilih zdravnika Erika Vrabiča ima na površini telesa 60% opeklin.
60% opekline pomenijo, da je stanje življenjsko ogrožujoče, da lahko v vsakem trenutku pride tudi do najslabšega izhoda.
Stanje še enega hudo poškodovanega, ki so ga sprejeli v Mariboru, je stabilno. Premeščen je bil z intenzivnega oddelka, so njegove opekline globlje in jih bo treba zdraviti operativno. Poškodovano ima tudi hrbtenico ter zlomljena ledvino vretence in gležen. Zunaj življenjske nevarnosti je tudi ponesrečenec, ki so ga sprejeli v celjski bolnišnici. Njegovo zdravljenje naj bi potekalo gladko. Ženska, ki je bila prepeljana na Jesenice, ima več zlomov. V bolnišnici naj bi jo še nekaj dni zadržali zaradi bolečin. Doma pa so že poškodovani, ki so se zdravili v Novem mestu. V petek še ni bila potrjena identiteta 4 smrtnih žrtev, prav tako še niso potrdili identitete ene od poškodovanih. Na policiji so povedali, da so bili med udeleženci nesreče 4 tujci, 2 Britanca in 2 Italijana. Italijana so že izpustili iz bolnišnice. Uradni vzrok tragedije za zdaj ni znan. Prve ugotovitve so pokazale, da je do nje prišlo zaradi striženja vetra pri tleh. Kaj to pomeni, je za nacionalno televizijo pojasnil vodja službe za preiskovanje letalskih nesreč na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor Roman Rovanšek.
Ta veter je veter pri tleh. Je veter, ki izredno močno vpliva na vodenje samega balona. Tukaj pilot praktično vlaga hude napore, da bi zadevo varno pristal. V tem našem primeru ta veter pri tleh je bil močan in pač očitno je, da pilot ni mogel več izvesti tisto varno pristajanje, kakor si ga je seveda tudi načrtoval.
Balon se je med pristankom zaletel v drevo in se unil. O prihodu gasilcev je bil že na tleh, a je še vedno gorel.
Tako da so gasilci takoj pogasili požar, košare še, plin in ostalo je že bilo mimo in pa so se lotili tudi že pred prihodom reševalcev oskrbe ponesrečencev.
Je povedal poveljnik Ljubljanske gasilske brigade Tomaž Kučič. Poleg preiskovalcev ministrstva obvestila o okoliščinah nesreče zbira tudi policija. Med drugim opravlja pogovore s tistimi udeleženci, ki jim zdravstveno stanje to dopušča. Ugotavlja tudi, ali je bilo storjeno kakšno kaznivo dejanje. A predstavnica za stike z javnostjo na Ljubljanski policijski upravi Majda Adlešič poudarja, da morebitni opredelitvi takšnega dejanja še ni mogoče govoriti.
Zbrana obvestila bojo potem ali potrdila ali zavrgla neke sume.
Mediji so med drugim poročali, da naj bi bil pilot nesrečnega balona brez veljavnega dovoljenja. Veliko vprašanje sprožilo tudi dejstvo, da je vzletel kljub nestanovitnemu vremenu in napovedi neviht. Nekdani prometni minister Marko Pavliha je ministru za infrastrukturo in prostor Zvonku Černaču poslal javno pobudo, naj takoj imenuje interdisciplinarno skupino strokovnjakov, ki bo v luči ugotovitev službe za preiskovanje letalskih nesreč preučila vse slovenske letalske predpise ter predlagala izboljšave in morebitna nova pravila, predvsem glede varnosti letenja. Besede sožalja je sorodnikom žrtev izrekel politični vrh. Pridružila sta se jim tudi ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres in ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Za umrle, poškodovane in njihove svojce bo jutri zvečer ob 19. uri v Župnijski cerkvi svetega Mihaela na Barju sveta maša. K molitvi za pokojne smo sicer povabljeni vsi verniki. Dan pred nesrečo balona, ki je pravzaprav zasenčila vse ostalo dogajanje v državi, so se pri premijeju Janezu Janši zbrali predsedniki parlamentarnih strank in vodje poslanskih skupin. Sestanek političnega vrha je trajal le kakšno uro. Preboja pri vprašanju vnosa fiskalnega pravila v ustavo ni bilo.
Pozitivna Slovenija nasprotuje na rešitvi. Socialni demokrati pa so prišli z novim razlogom, zakaj tega ne morejo podpreti. In tukaj je očitno inovativnost neizmerna. Od januarja, ko je obstajalo soglasje prav vseh parlamentarnih strank in drugih parlamentarnih dejavnikov, da zlato fiskalno pravilo oziroma uravnotežen proračun kot obvezo zapišemo v ustavo, so se razlike, ne bom rekel, povečevali, ampak so po tej prvi enotnosti začele nastajati in so pravzaprav s to politizacijo v zadnjih mesecih postale takšne, da niti ne gre več za vsebino. To, da ne gre več za vsebino, je opozicija priznala, ko je rekla, da bi popolnoma isto snov zapisala v navaden zakon, ne bi pa tega zapisala v ustavni zakon, zdaj na vsebinski ravni ni nobene razlike. Dejstvo pa je, da zaveza, ki smo jo dali od nas, terja, da to vprašanje rešimo na ustavni ali tej podobni ravni.
Je povedal premier. Vlada zato takšnega zakona ne bo predlagala, saj bi po njegovih besedah evropski partnerji to vzeli kot slabo šalo. A prepričan je, da bo Slovenija fiskalno pravilo konec koncev zapisala v ustavo, saj bodo v to prisilile okoliščine.
Bo pa cena za to odlaganje draga in tisti, ki so najprej obljubili podporo, potem pa so jo umaknili in zdaj izražajo celo nasprotovanje, bodo morali prevzeti odgovornost za to ceno.
Janša še vedno dopušča tudi možnost, da bi na vpis zlatega pravila v ustavo vezal zaupnico. Neenotnost slovenske politike glede tega vprašanja pa je po mnenju ministra za finance Janeza Šuštršiča slaba novica, ki jo bo težko pojasniti mednarodni javnosti. Kot dodaja, to kaže.
Predvsem je pa neenotnost pa tudi to, da morda razumevanje situacije, v kateri država je, še pač ni prišlo do vseh v tej državi.
Šuštršič meni, da mora Slovenija izkoristiti vsako priložnost za dober signal trgom in da ni v položaju, ko bi lahko delovala polovičarsko. Reševanje Slovenije iz krize bo najverjetneje stopilo v ospredje kampanje pred predsedniškimi volitvami 11. septembra, čeprav za zdaj še ne kaže tako. Tekma se je uradno začela v tem tednu. Od ponedeljka lahko tisti, ki se želijo potegovati za to funkcijo, zbirajo podpise podpore. To lahko počnejo do 17. oktobra, ki je tudi zadnji dan za vložitev kandidature. Le podporo volivcev naj bi iskali Danilo Tirk, Monika Malešič, Miro Žitko, Fanje Ršte, Ladislav Troha, Dušan Egidi Kubot in Artur Štern. Borut Pahor naj bi kandidiral s podporo svoje stranke SD in 3000 volivcev. Da bo kandidiral s podporo stranke SDS in NSI ter podpisi 3 poslancev, pa je napovedal evropski poslanec Milan Zver.
Zdi se mi, da je ta metoda, ta pristop, ta hip ne bolj racionalen, ne samo zato, da ne bi dodatno obremenjevali upravnih enot v teh poletnih časih, ampak tudi volivcev, ker morajo veroviti svoj podpis oziroma svojo podporo. Prav tako pa se mi zdi, da zlasti pomembnejši kandidati oziroma tisti, ki jih javnost že ima za favorite, imajo popolnoma jasno in pregledno politično podporo teh vseh strank.
Tudi Milan Robič, ki je kandidaturo napovedal v tem tednu, namerava iskati podporo le med poslanci. A zbrati mora 10 podpisov, kot je povedal, bo začel 1. septembra. Upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran je v torek zapustil ljubljanski klinični center, kjer je bil na zdravljenju. Tiskovni urad Slovenske škofovske konference ob tem tudi sporočil, da se je njegov naslednik ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres dan pred tem v Rimu srečal s prefektom kongregacije za škofe, kardinalom Markom Uelejem in mu predstavil cerkvene razmere v Sloveniji. Kardinalu je Leo ob tem potrdil, da je bil umik nadškofa Urana z njim dogovorjen. Gre za začasen umik za obdobje, ki bo odvisno od okoliščin in odločitve te vatikanske kongregacije. V tem času bo imel nadškof Uran možnost za zdravljenje v Sloveniji, če bo to potrebno. V vročem tednu s temperaturami, ki so krepko presegle 30 stopinj in v katerem so se posledice suše še stopnjevale, znova pa je izbruhnilo tudi nekaj požarov, so marsikoga še dodatno razgrele nove rekordne cene pogonskih goriv. Nekaj Slovencev pa je verjetno obrisalo potne kaplje, ko so jih obiskali preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in kriminalisti. V sredo so v 12 hišnih preiskavah na Mariborskem iskali dokaze, povezane z domnevno spornim poslovanjem nekdanje uprave in nadzornikov Nove KBM. Za nekaj časa so pridržali 3 ljudi. Neuradno naj bi šlo za nekdanjega predsednika uprave omenjene banke Matjaža Kovačiča, nekdanje članico uprave Manjo Skernišak in nekdanjega nadzornika Ivana Vizjaka. Preiskava je potekala tudi na Hrvaškem. Po prvih ocenah je škode za prek 30 milijonov evrov. O tolikšnih zneskih pa lahko le sanjajo delavci še zadnjega večjega gradbenega podjetja pri nas, Kraškega zidarja, ki je v stečaju. V začetku tedna so namreč začeli prejemati odpovedi.
Za družine je stečaj stresna situacija, ki presega materialno področje. Prisotna je skrb, kako plačati položnice, morda odplačevati kredite, kako šolati otroke. V letošnjem poletju smo bili še posebej pozorni prav do teh družin. Poleg hrane so prijeli tudi zvezke, razdelili smo več kot 30 tisoč evrov bonov, šolske torbe in druge potrebščine.
Nam je povedala namestnica ravnatelja Koprske Karitas Jožica Ličan. Letošnji 23. avgust, ki ga je zaznamovala nesreča balona, je bil v Sloveniji prvič tudi uradno dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Študijski center za narodno spravo slovesnost pripravlja jutri v Mekinjah pri Kamniku. Naša država je edina v Evropi, ki je v 20. stoletju doživela vse tri velike totalitarizme – fašizem, nacizem in komunizem. Kot poudarjajo v omenjenem centru, je prav, da se spominjamo svoje preteklosti in zaznamujemo ta dan.
V času druge svetovne vojne je komunistična partija z revolucijo prevzela oblast in po koncu vojne se je v Sloveniji razširil komunistični sistem, ki je v bistvu totalitarizem, ki je na slovenskem ozemlju trajal najdlje, torej vse do leta 1990 in je tudi zajel celotno slovensko ozemlje.
Je v pogovoru za naš radio pojasnila raziskovalka centra Mateja Čoh-Kladnik. V London se po 2 tednih premora znova vrača olimpijski duh. Še nekaj dni začelo se bo največje tekmovanje za športnike invalide. V britanski prestolnici je že naša paraolimpijska reprezentanca. Slovenci bodo sodelovali v 6 panogah. Svoje predstavnike bomo tako imeli v namiznem tenisu, atletiki, kolesarstvu, plavanju, strelstvu ter v enem ekipnem športu, sedeči odbojki. Trener odbojkaric Adi Urnet poudarja, da je konkurenca huda, saj je sedeča odbojka, predvsem ženska, po svetu zelo napredovala.
Moramo 2 tekmi najmanj zmagati in jaz mislim, da če nam uspe v prvi tekmi z Ameriko, ki nam nekako leži, mi pa njim ne, pa Brazilijo premagati, mislim, da smo kar v borbi za medaljo.
Skupno bo na otoku slovenske barve zastopalo 22 športnikov invalidov. Minuli teden pri nas je na športnem področju zaznamoval tudi nogomet. Maribor je na sredini prvi tekmi 4. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Zagrebu izgubil proti Dinamu z 1-2. Slovenski prvaki so hrvaško prestolnico tako zapustili zadetkom zaostanka. Maribor je bil z izjemo uvodnih 20 minut povsem enakovreden tekmec, na trenutke celo boljši in konkretnejši, toda kljub temu je v svojo mrežo spustil 2 žogi. A vijoličasti bodo imeli v tednu, ki prihaja na povratni tekmi pred polnim ljudskim vrtom, vseeno možnosti za ponovitev leta 1999, ko so se edinkrat do zdaj uvrstili v skupinski del najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Za napredovanje jim namreč zadošča že minimalna zmaga z 1-0. Nogometaši Mure pa so na četrtkovi prvi tekmi 4. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo v Mariborskem ljudskem vrtu izgubili proti rimskemu Laciju z 0-2. Mursko-soboški klub je po izločitvi Bakuja, sofijskega CSKA in Arsenala iz Kijeva na pragu Evropske lige naletel na pričakovano previsoko oviro. Nekdani evropski velikan je v štajerski prestolnici upravičil vlogo favorita. Kljub borbenim domačim nogometašem se na povratno tekmo odpravlja s prednostjo 2 zadetkov. Povratna tekma bo v večnem mestu v tem tednu. Atletinja Marija Šestak pa je bila edina slovenska predstavnica na Diamantni ligi v Švici. Troskoku je osvojila 7. mesto.
Ne morem reči, da sem nezadovoljna, nezadovoljna. Pač to je prva tekma po olimpijskih igrah, malo se psihično in fizično sprazniša tekmiko, ki je bila v Londonu. Lahko bi bilo boljše, lahko bi bilo slabše, tako da bom pač nadaljevala lepo, kot sem do zdaj, pa bom probala na tej tekmi malo več skočiti.
Slavila je olimpijska zmagovalka, Kazahstanka Olga Ripakova.